Sen pesällä. Se tappaa meistä vihaan pakkeen. Kaikki nämä tällaiset asiat, jotka johtavat meidät sairauteen. Hermosairauteen, mielensairauteen, fyysisiin sairauksiin, monet selkäsairaudet, ihottumat, migreeni, jopa syöpä juontuvat näistä sisäisistä vammoista ja sairauksista. Ja Herra tarjoutuu olemaan meidän parantajamme. Hänen yksi nimensä on Herra meidän parantajamme. Ja hän parantaa meitä. Ja kuulkaa, kun hän kohtaa sitä hoitaa meidän traumojamme ja meidän sairauksemme, niin alkaa tämä fysiikkakin pelaamaan. Tämäkin paranee. Kun se kalvava elämän voimia tuhoava katkeruus ja vihamielisyys ja ne pöpöt kuolevat sieltä meidän sisältä. Ja niin vuodatettiin viini tämän lyödyn ihmisen haavoihin. Ja sitten vuodatettiin myöskin öljy. Öljyn tarkoitus oli myöskin tuhota näitä määrättyjä pöpöjä sieltä. Mutta sen lisäksi sen öljyn tarkoitus oli se, että kun se haava alkoi paranemaan, niin siihen ei muodostunut arkipuroutumaa, vaan se pehmeäsi haavan reunat. Ja ne paranivat kauniisti kiinni. Ja kun henki meitä syvä hoitaa, niin sellaisetkin asiat, mitä minunkin elämässäni oli, että ajattelin koskaan pääse yli. En koskaan toivon niistä. Kun kuulkaa, Jumalan pyhän hengen öljy parantaa. Kun olin sen tulisessa pätkissä, olin siihen aikaan pääsiäisjuhlalla juhlissa Vapaakirkossa, vuosikymmeniä sitten, niin siellä profeetta puhui, että sinä, joka olet siellä tulisessa pätkissä, sinä suret, niin kuin minä olin todella surut, että jos minä joskus täältä tulen ulos, niin minussa on niin tulen haju, niin pätkin tuoksu, että kaikki pakenevat sinun ympäriltäni. Ja hän sanoi, että ei kuule tulen hajua eikä pätkin tuoksua, ainoastaan siteet palaavat. Aivan niin kuin Danielin ystäviltä siellä tulisessa pätkissä, vain siteet paloivat. Ja niin minulle kävi ystävät. Ja minä kerran tapasin kentällä sellaisen perheen, jossa oli ollut tämmöinen, olivat köyhiä ihmisiä, iso perhe, paljon lapsia, ja heitä paloi talo. Heillä oli ollut vaikeuksia seurakunnan kanssa, sitä ennen oikein pahoja vaikeuksia, katkeruuksia ja kamaluuksia, niin kuin meidän seurakunnissa voidaan kehittää. Ja ne kehittyvät kehittämättä, ihan kummasti. Paholainen pitää siitä huolta. Ja siellä oli oikein sekainen tilanne. Ja tämä veli itse kertoi minulle, sitten tuli tämä tulipalo. Kaikki meni. He olivat yöpaikasillaan tammikuun pakkasessa. Mitään eivät kerineet pelastaa. Talo paloi heidän kotiinsa, heidän silmänsä edessä, poroksi. Ja minä sitten surkuttelemaan sitä, että no kyllä se oli hirvittävä asia, kuinka te olette ollenkaan selvinneet. Vähän veli hymyillen sanoi minulle, että kuule hea, ei siinä palannut muuta kuin sitä. Katkeruus paloi siinä tulipalossa. Jumalan lapset ympäröivät meidät suurella rakkaudella ja huolenpidolla, ja silloin me vasta näimme, mitä on rakkaus seurakunnan keskellä ja pyhien ystävien. Kun he ottivat siipeensä suojaan nämä puille paljaille jäädet. Kuule, pätki voi polttaa meidän elämästämme vain siten. Kun tämä Jumalan poika ja meidän kuninkaamme ja rakastava ylkämme on läsnä, hän käyskentelee siellä pätkissä. Sinä rakas ystäväni, joka ehkä tänään olet tämmöisessä pätkissä, tiedä se, että et ole yksin. Siellä pätkissä palavat vain siteet. Kuule, kuninkaan poika, sun ylkäsi on sinun kanssasi, käyskentelee siellä tulisessa pätkissä ja hän valvoo työtänsä. Tällainen valtava vapahtaja meillä on, jolla on tällainen nimi. Se on vuodatettu öljy. Siinä on voima, siinä on valta ja siinä väistyvät saatanan palot. Ja Pietarsaaressa kerran Jumalan armosta joudun todistamaan semmoista tapahtumaa. Olin siellä Pietarsaaren Vapaakirkossa. Ja te ymmärrät, ettei meistä kukaan halua kohdata riivattuja, ei ole miellyttävää. Minä en ainakaan mene ehdontahdon kohti, mutta en myöskään kieltäydy palvelemassa, jos sellaisen Herra pieneni lähettää. Ja siellä kirkossa minut yllätti sellainen tapaus, että sinne kokouksen saarnan jälkeen tulee alttarille ihminen, istuu minun viereeni Nainen, jonka ei tarvinnut sanoa, että hän on riivattu. Minä näin, että hän on henkien sitoma. Hän oli niin synkkä kuin ukkospilvi. Fiksusti puettu, ihan fiksusti käyttäytyvä, ei mikään riehuja. Mutta hänestä huokui pimeys. Ja hän istuu minun viereeni ja minä alan kysellä häneltä, mitä hän haluaa ja mikä on hänen hätänsä. Niin hän kertoo vain hyvin karkeasti. Ja hän sanoi, että minä en ole yhtään ihmisarvoista päivää elänyt elämässäni lapsuudessani alkaen. Minä olen kerta kaikkiaan käynyt kaikki terapeutit, kaikki mahdolliset psykiatrit, kaikki inhimillisen hoidon. Mikään ei voi minua auttaa. Ja kun minä yritin lähteä purkamaan, niin kuin sielunhoitaja yrittää, nähdä taustoja, nähdä jotakin, mikä olisi voinut aiheuttaa tämän. Ja hän kieltäytyi. Hän ei halunnut enää mitään terapioita. Hän oli saanut niistä tarpeekseen. Siinä minä olin hyvin arka. Minä ajattelin, että kun olen kuullut sanottavan, että ei saa lastia kättänsä riivatun päälle, niin minä herralta hengessäni kyselin, mitä minä nyt teen. Pyhä henki on valtava ihana. Ja hän sanoi minulle, että sinä voit aivan turvallisesti lastia käsittämään ystävän päälle. Ja niin minä otin ja oikein näin pistin hänet kainalooni tähän. Ja aloin rukoilla hänen puolestaan, että Jumala vapauttaisi hänet. Minä ihan näytti minulle hengessä. Tämä ystävä oli syvään jäätynyt, aivan niin kuin pakastettu. Ei koskaan kokenut lämpöä, ei valoa, vaan aivan kuin pakkaseen työnnetty. Ja siinä minä alan rukoille kielellä, jota minä itse ymmärsin. Se oli latinansukuinen kieli, ilmeisesti italiaa. Minä ymmärrän rukoilevani valoa tälle ystävälle ja lämpöä. Yhtäkkiä tämä ihminen heittäytyi minun syliini kaksin kerroin, niin kuin linkku vei ihan nopeasti. Minä pelätin, mitä nyt? Ja pyhä henki sanoi, jatka rukousta. Minä jatkoin rukousta kielillä. Sitten hän aikansa siinä oli, hän ojentautui. Ja sitten uudelleen hän paikkautui minun syliini ja taas sitä rukoilin, kunnes pyhä henki sanoi, nyt riittää. Sitten hän kohottautui vähän hinnettä. Niin auringon paikka. Ja hän sanoi, että tiedätkö, että kun sinä rukoilit kielillä, niin tuli taivaassa itseäkin jonkun salama. Sen tähden minä kaadin sinun syliisi. Tuli valtava tuli ja valtava lämpö minun sisälleni. Jumalan pyhän hengen tuli. Ja se sulatti tämän elämästä osattoman, saatanan sitoman ihmisen. Ja kun hän lähtee kirkosta, hän lähtee säteillen. Pastori rouva sanoi minulle, kuule, minä olen tuntenut 30 vuotta tämän ihmisen. Ensimmäisen kerran minä näin, että hän iloitsee ja hän hymyilee, on kuin ukkospilvien takaa rahoittuisi auringonpaiste. Kuule, tällainen Jumala, tällainen Jumalan poika, armahtava, ihmeellinen, jonka nimessä, Jeesus nimessä on voima. Siinä on öljy. Me emme voi missään kohdin turvata omaan itseemme, omaan puhtauteemme, omaan erinomaisuuteemme. Se on suurta harhaa, ystävät, saatanan henkivaltojen edessä. Vain meidän Golgatan voittajan nimessä on öljy. Vain Golgatan voittajan nimessä on tuli. Ja siinä on se lämpö, joka sulattaa pakastetun sielun. Vapauttaa väkevän kahleista. Se on valtavaa Jumalan todellisuutta, joka tapahtuu meille Kristuksen tähden. Tämä meidän taivaallisen ylkämme. Tämä sana jatkaa ja sanoo, vedä minut mukaasi rientäkäämme. Kuningas on tuonut minut kammioihinsa. Me riemuitsemme ja iloitsemme sinussa, me ylistämme sinun rakkauttasi enemmän kuin viiniä. Syystä he sinua vapahtavat. Tämä toisessa käännöksessä sanoo, että hän ottaa niin kuin kuningas ottaa kädestä kiinni oikein vetää, että juoskaamme rientäkäämme. Oikein niin kuin rakastunut pari kirmailee. Suomalaisessa filmeissä aina niitä, kun ne ajaa toisiinsa takaa, jossakin koivikossa tai lepikossa ja oikein rientävät siihen rakkauden syleilyyn ja rakkauden hetkiin. Herrakin haluaa oikein tarttua meidän käsiimme. Tule rientäkäämme oikein yhdessä. Niin, että meillä on oikein ihanaa yhdessä ja suloista ja iloista, niin kuin rakastuneilla on, ja aivan ihanaa, ihmeellistä. Rientäkäämme. Ja hän vie meille riemu saatossa eteenpäin. Ja me saamme oikein iloita ja riemuita hänestä. Ja kuulkaa, kyllä tuo ilokin, se on niin valtava asia, että ootteko te huomannut, että ilosta ihmistä ei muuten helposti läähätä kuvaan. Juu, se on vaikeaa voittaa, kun se on oikein iloinen, ja jos sen ilo perustuu Jeesukseen, Kristukseen, niin sitähän ei mikään sammuta. Kerrotaan sitä vanhaa tarinaa siitä halleluja-mummosta, joka oli kielletty, että hän saa seurakunnassa huutaa halleluja, kun se häiritsee seurakuntaa, kun hän aina karjahti. Jyväskylän silmissä oli sinne halleluja-mummo. Se oikein isolla äällä yhtäkkiä, että halleluja! Kaikki oikein saavat sätkyn. Ja kun oli tällaista mummoa, sanoi, että ei saa huutaa sillä äällä. No mummo lupasi, että ei huuta. Mutta kun sana oikein sytytti ja voitelu oikein tuli, niin mummo karjasi, että halleluja, vaikka huivi menisi, kun hän ei ole huivi luvattu siitä hyväksi, että suusen pitää kiinni. Ja nämä mummot, ne ovat ihania, kun ne ovat syttyneet Jumalan tulesta. Ne riemuitsevat ja iloitsevat Herrasta. Ja minä kohtasin tämmöisen ihanan mummon. Se ei ollut tämmöinen halleluja mummo, mutta oli kyllä niin iloinen ja säkelevä mummo, että kun minä tulin raamatutuntia rukousten kuulemisesta, niin minä huomasin, että hänen silmänsä säteilivät, että minä en murta niitä silmiä. Se on vuosikymmeniä aikaa. Minä näin vieläkin hänet edessäni. Aivan hämmästyttävän väriset silmät ensinnäkin. Aivan vedenväriset, kirkkaat kuin timantti. Ja hänen kasvonsa säteilevät. Hänen ryppyiset pienet kasvonsa säteilevät. Ja hän tulee kokouksen jälkeen minun luokseni ja sanoo, sisar, sinä puhuit ihan oikein, kun sinä kerroit, mitä Herra tekee. Minä olen saanut elämässäni kokea valtavia Herran tekojen rukousten kuulemisia. Ja sitten hän kertoo, hyvin dramaattisen tarinan, hän sanoi, minä jäin yhdeksän lapsen kanssa, leskeksi 10 odotin, viimeisillään 8 kuulla, kun hänen puolisonsa kuoli perheen huoltaja. Ja he jäivät pieneen mökkiin puille paljaille. Raskaana oleva äiti ei voinut lähteä edes kylälle töihin. Ja heillä ei ollut mitään, ei rahaa, ei pennin penniä ajatellutkaan, ei mitään tietoa, millä sinä syötät sen lapsi katraan seuraavana päivänä. Ja sanoi, että kun minä olin siellä haudalla, ja vapaakirkon pastori Valdemar Kastepohja siunasi hänen miehensä sinne maan poveen, niin sanoi, että Valdemar Kastepohja puhui siitä, miten Jumala on leskien turva ja orpojen isä. Ja hän ajatteli siellä surunsa keskellä katkerana, menetettyään ainoan turvansa tässä elämässä. Hän ajatteli, hyvähän sinun on puhua, kun sinulla on kaikkia yllin kyllin. Mutta seisoisitpas tässä odottaen 10 lastasi, tietämättä millä ruokit sen lauman, joka jo on olemassa, ja sen tulevan ihmisen. Ja sanoit, sisar kulta, kun minä läksin haudalta, niin minun pomppani taskut oli tungettu täyteen rahaa. Uskovat olivat pitäneet huolta. Ja sanoin, minä ostin sillä lehmän ja vielä jäi ylikin. Ja siitä lähtien Herra on pitänyt meistä huolta. Hän sai kokea sen valtavan Jumalan rakkauden. Ja hän iloitsi ja hän riemuitti, hänen silmänsä säteilivät. Hänessä oli ylimaallista iloa, sillä hänen ilonsa ei perustunut mihinkään tämän maailman rikkauksiin ja rakkauksiin ja maineeseen ja kunniaan, vaan Kristukseen, Jeesukseen, Jumalaan, ihan kaikkiseen huolenpitoon. Ja hän oli rikas nainen, rikkaampi kuin monet muut. Hän tiesi sen, hän on rikkaan isän tytär, hänen, joka pitää huolen lapsistansa. Siis syystä me ylistämme häntä. Syystä me ylistämme ja riemuitsemme ja iloitsemme. Täyttäköön oikein riemu meidän sydämemme, eikö totta? Amerikalaiset sisaret ja veljet, ne on vähän semmoisia railakkaampia kuin me. No minä nyt välttämättä haluan tänne Amerikan tapoja tuoda. Meillä Suomessa oma kulttuurimme ja me palvelemme Herraa sen mukaan, mutta minä olen ollut amerikalaisten sisarten työtoverina, niin eräski ruutsisko, niin se kun luki sitä psalmia, että päästäkää riemuhuutoja Herralle, niin sehän kiljas kuin poutahaukka niin, että minulta menisi korvat meillä. Ja minä oikein pelästin. En minäkään niitä ihan hiljaisempia ole. Mutta oli se minusta semmoista riemuhuudon päästämistä. No kyllä me saamme keskenämme, kun me Jumalan lapset iloitsemme, niin päästellä niitä riemuhuutojakin, mutta kyllä meidän täytyy vähän katsoa ympärillemme, että ei nyt ihan missä tahansa ja koska hyvänsä, vaan siinä Jumalan perheväen lastenkamari hetkessä. Sillä kyllä joskus niin on, että nämä meidän riemuhuutomme ja nämä meidän juhlimisemme, niin kuin eräs vanha ystäväni sanoi, että kyllä meidän vääuskovina pitää katsoa, ketä on seinän takana. No, hän kerran rukouskokoissa sairasti ja joutui menemään sinne seinän taakse, niin sanoi, että jos tämä meteliä kuunteli sieltä sivusta, niin ajattelin, että siellä sikaa tapetaan, että joku kirkku siellä ja jotain ihan hirveitä rituaalimenoja on meneillään. Tämä on hyvä riemuta silloin rukoushuoneilla ja kodeissa, kun ei. Sillä tuotetaan niin kuin hallaa sille Jumalan valtakunnan työ. Ja saatetaan epäilyksen alaisuus koko Jumalan laulaa. Mutta riemu kuuluu meille. Meillä on oikeus riemuita. Ja kuulkaa, jos me oikein ymmärtäisimme tämän rakastavan Jumalan ihanan evankeliumin, niin arvatkaas mitä sisaret me tehtävät. Me karkeloitaisiin kyllä ympäri tätä salia, että mikään meitä pitäisi. Voi olla, että joku kävelisi käsillään ja joku nostaisi riemuissaan penki ylös ja paiskaisi alas. Ja jos me oikein ymmärtäisimme sen valtavan riemun, mikä meillä on annettu. Niin kuin minun iso isäni aikanaan sanoi, että hän ei ymmärtänyt yhtään sitä, että kun uskovat piti semmoista meteliä täyttäessään pyhäläisellä. Hän oli juuri niukunnaa, kun usko on tullut. Ja hän sanoi, että kyllä minäkin haluan täyttyä pyhällä hengellä, mutta hiljaa ja arvokkaasti. Juu, en minä tuommoista meteliä missään tapauksessa kyllä pitää. Juu, ja sitten kun Jumala täytti hänet Vesangan myllytuvassa, pyhällä hengellä hän otti ison tuvan penkiin. Miehen voimilla paiskas lapsia ja huti halleluja ja kaikkea muuta mukavaa. Ja toisessa sanoi, että kenestä pitikään niin hiljaa täyttyä pyhällä hengellä arvokkaasti. Herra oikein halusi näyttää hänelle. Mutta ei meidän pidä ruveta teeskentelemään sellaista, mitä pyhäisi ei meistä vaikuta. Ja niin kuin Inkerissä mieheni vanhemmat ja isovanhemmat kuuluivat sellaiseen niin kutsuttuun hyppääjiin. Ja siellä myöskin siinä oli vähän lestaatialaista vaikutusta ja he hyppäsivät porukassa sillä tavalla, että mieheni kertoi, että tehtiin siellä piiri siellä suuressa tuvassa. Uskovat ottivat toisiaan kädessä kiinni, sitten he kulkivat ja lauloivat näitä vanhoja veisuja. Ja kun minäkin niitä olen kuunnellut mieheni tädin miehen veisaamana 24 säkeistöä hyvin kansanomaisella tavalla säästettynä semmoisella pienellä haitarin tapaisella ja sävel oli suunnilleen, että ja kun ne lauloivat kuitenkin sydämestään niitä, ne joutuvat hengen voiteluun ja voiman alle, kun ne siellä kulkivat. Ja sitten ne yhtä aikaa ottivat, kun ne pitivät käsissä toisiinsa kiinni, kun henki tuli, ne hyppäsivät yhtä aikaa ilmaan ja sitten alas ja iloittivat. No koko tupa huoju kuulemaan. No raavaita miehiä paljon. Ja sitten kuitenkin siellä oli myöskin sellaisia henkilöitä, joissa ei pyhä henki vaikuttanut, jotka oli semmoista niin kuin mieheni Lydia sisar sanoi, että siellä oli semmoinen sananparsi, että montaa lukkoa akkaa, jotka hyppää ja hakkaa. Ja ne kutsuivat niitä kylmiksi hypyiksi, ilman pyhän henkin vaikutusta. Ja ne kylmät hypyt ovat vastenmielisiä, eikö totta? Se ei ole vastenmielistä, minkä pyhä henki vaikuttaa. Se on suloista, mutta kylmät hypyt kammottavat meitä, eikö totta? Ja mutta riemuun meillä on todella syytä, iloita ja riemuita, kiittää Jumalaa, ylittää hänen pyhää nimeänsä. Ja sitten minä päätän näihin ihaniin jakeisiin. Tässä on se kuva, missä aloitin, se vanhurskaa Jumalan edessä riittämättömästi mustasti itseensä kokevan morsiamen tunnot. Minä olen musta, mutta ihana, te Jerusalemin tyttäret, kuin Keedarin teltat, kuin Salomonin seinäverhot. Älkää katsoko sitä, että minä olen musta päivän paahtama. Äitini pojat vihastuivat minuun, panivat minut viinitarhain vartijaksi. Omaa viinitarhaani en vartioinut. Minä olen musta, mutta ihana. Siinä on morsian löytänyt oikean kohdan yljen rakkaudessa. Tuntee olevansa lain alla ajettu päivän paahtama. Vartiona on toisten viinitarhoita. Toiset ovat ahdistaneet hänet. Laki on tehnyt tehtävänsä. Siellä hän on paahtunut. Hän on tullut mustaksi ja hän kokee olevansa riittämätön. Lain vaatimusten edessä. Mutta samalla hän on löytänyt jotakin valtavaa. Minä olen myöskin ihana. Siinä on valtava paradoksi. Olen musta, mutta ihana. Hän kokee olevansa rakas Herralle. Ja sitä minäkin toivon, että te kokisitte tämän tunnin jälkeen olevanne mustia, mutta oikein ihania. Herran edessä ihania, haluttuja, rakastettuja, ja joita hän katselee jo perille saatettuna ja kirkastettuna. Ja sitten tässä on ihmeellinen sana, niin kuin keedarin teltat. Mitä ne keedarin teltat ovat? Te, jotka olette Israelissa käyneet, tiedätte beduiinien teltat, sellaisia ne ovat. Mustia, likaisia, tomuisia, vuohen karvoista kudottuja. Annatkos parempaa vertauskuvaa siitä, mitä ihmisliha itsessään on? Se on musta keedarin teltta. Se on pölyinen. Siellä on kaikenlaista kippoa, kuppoa ja vuohia ja lapsia ja kaikkea yhtenä suurena sekamelskana ja tunteiden myllerrystä ja mällerrystä. Ne on ne keedarin teltat. Mä olin sitten menossa kerran Israelissa, palasin kotiin ja menossa Tel Avivin lentokentälle ja sitten siinä istui juutalainen oppaamme Ariel Lifson, joka on arkeologi. Ja sitten kun siinä oli tällainen paimentolaisteltta, niin minä Arielilta kysyin, että no eikös tämä ole se keedarin teltta? Niin Ariel sanoi, että kyllä on. No mä sanoin, että no minkälainen se Salomonin seinäverhot sitten oli, että olisi ne semmoisia kuin Ranskassa on nämä ja museoissa näitä kopelliineja, joissa on kuninkaiden kruunajaisia ja sotavoittoja ja niin edelleen. Niin Arjo katsoi minua leinaan ja asiassa takaa ja sanoi, että eihän Salomo sotia käynyt, sehän rakasteli. Ne oli täynnä lemmen kohtauksia. Ja sitten minä ajattelin niin. Ja Arjo sanoi, että kumpa saataisiin Lähi-Itään rauha samoilla keinoin kuin Salomo sen teki menemällä kaikkien niiden kuninkaiden prinsessojen kanssa naimisiin. Ja minulle alkoi se puhua. Ajatelkaa, rakkaat ystävät, me näemme itsemme ja toinen toisemme tämmöisenä mustina keedarin telttoina. Mutta mitä Herra tekee? Hän näkee vaan ne lemminkohtaukset, mitä meillä on hänen kanssaan. Hän muistelee niitä. Ne on ne seinäverhot siellä sisällä. Hän katselee niitä. Ja mä sain tästä kerran näytön erään vanhan sukulaisen hautajaisissa ja se mummo oli ollut niin hirvittävän vaikea ennen pois lähtöä, että kaikki otsan kohdat oli hänessä korkealla kuin vanhassa kuluneessa lautalattiassa ja me toiset viskimme aina varpaamme niihin oksan kohtiin ja kärvistelimme ja sitten lopulta kun mummo kuoli ja saatiin hautaan, niin minä sanoin, että tämän suuhun puolenkaan minä en viitsi vilkasta, että tähän se loppui nyt se rakkaus. Ja kun me olemme menossa sinne hautajaisiin, niin Herran henki alkoi puhua meidän nuorin tyttäremme, joka on semmoinen säteilevä profeetallinen ihminen. Hän oli opiskelemassa Loimaan käsityökoulussa ja oli siellä hiljentynyt ja täyttynyt sanalla ja hengellä. Ja hän istui autoon ja alkoi sitten, kun me olimme oikein mustia mieheni kanssa ja pahoilla mieliä ja katkeriaa menossa sinne hautajaisiin. Niin hän alkoi puhua sen takapenkiltä. Kun Jeesus on antanut meille oikeuden ajatella ihania, puhtaita, suloisia asioita. Kieltäytyä vihasta ja katkeruudesta, se on etuoikeus. Ja se oli kuulkaa ihan kuin olisi lekalla päähän lyönyt joka sana. Ja se särki koko minun kamaluuteni. Ja lopulta minä murruin ja itkin ja minä sanoin, Herra, anna rakkauden sana, kun menemme hautajaisiin. Ja kun me menimme sen vanhan kristityn hautajaisiin, siellä Jumala salli, että sieltä nousi ystäviä ja sukulaisia, jotka muistelivat tätä pois lähtenyttä. Ja he muistelivat sitä siunausta, jonka hän oli tuonut heidän elämäänsä eläessään. Mitä kaikkea hyvää hän oli tehnyt. Ja kuulkaa, sen kuultua, niin minut aivan kuin nostettiin vuorelle näkemään sen ihmisen, pois lähteneen ihmisen elämä, niin kuin Herra sitä katselee, niin kuin Salomonin seinäverhot. Herra palautti mieli, muistatteko mitä tämä rakas ihminen silloin teki? Nämä ovat minun muistossani, ne ovat niitä minun kopelliineeni, niitä lemmen kohtauksia. Vaikka hän oli vajavainen ja hänen inhimillinen ihmisensä, kun savimajaa purettiin, sieltä tuli sitä törkiä, mitä meissä jokaisessa on. Mutta Herra ei katsonut sitä, kun hän oli morsiostaan hinnan maksanut. Hän katseli niitä lemmenkopelliineja ja muisteli niitä. Ja se lohdutti minua sanomattomasti. Herra ei muistele meidän syntejämme, ylitsekäymisiämme, meidän raadollisuuttamme, vaan hän muistelee tätä rakkautta, jonka olemme todeksi eläneet hänen kanssaan. Rakkaat ystävät, kaikki muu katoaa. Mutta rakkaus ei koskaan katoa. Jääköön tämä teidän omaisuudeksenne ja muistoksenne. Sitten haluan vaan sanoa tässä, kun siirrymme kahville ja sitten tuolla alhaalla on tämä kysymyslaatikko. Se on seuraavaa tilaisuutta varten sinne laitettu. Te voitte hyvinkin arkaluontoisia kysymyksiä tehdä siellä nimettömänä tai mikä teitä askarruttaa. Ja minä voin sitten yrittää vastata niihin sillä ymmärryksellä, mikä mulla on. Ja sitten voimme keskustella asioista ja viettää täällä semmoisen ihanan yhteisen hetken.